ต้องบอกว่าในวงการผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีมมืออาชีพเนี่ยไม่มีชื่อไหนที่จะดังกระฉ่อนโลกไปได้มากกว่าชื่อของเป๊ปกวาร์ดิโอลานะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นที่รู้จักในด้านบุคลิกที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับและความสำเร็จขั้นสูงสุดในการคุมทีมฟุตบอลหลายๆทีมของเขาแนวทางการนำทีมของกวาร์ดิโอลาเนี่ยก็ดึงดูดความสนใจนะครับทั้งคนในวงการกีฬาและผู้นำองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมากนะครับสารคดีชุดใหม่ของ Netflix อย่าง Together Treble Winners มันให้แง่คิดที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับมีบทเรียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายได้นะครับมันมีความคล้ายคลึงกันนะครับระหว่างปรัชญาการคุมทีมของกวาร์ดิโอลากับการเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจวิธีการของกวาร์ดิโอลาเองเนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างพลังให้กับทีมงานนะครับโดยเฉพาะทีมงานระดับท็อปในสถานการณ์ที่มีความท้าทายสูงสุดได้อย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast. Open your world with technology. This is Geek Talk.
สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Talk นะครับวันนี้จะมาชวนคุยสารคดีชุดหนึ่งนะครับเป็นสารคดีจาก Netflix นะครับที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลโดยเฉพาะทีมอย่าง Manchester City นะครับที่สามารถคว้า Triple Champ ได้ในปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มันถือเป็นประวัติศาสตร์ที่จารึกให้กับชายอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอลานะครับที่เป็นผู้นำซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีเคสหลายๆเคสนะครับที่นำเรื่องของการเป็นโค้ชการบริหารทีมกีฬานะครับหลายๆทีมนะครับมันเป็นเคสสตี้คล้ายๆกับที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของวงการธุรกิจนะครับผู้นำหลายๆคนเนี่ยโอ้โหเป็นโค้ชที่เก่งมากๆนะครับแล้วก็สามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับการบริหารธุรกิจเองเนี่ยถ้ามองในมุมนึงมันก็เหมือนกับการบริหารทีมกีฬาทีมหนึ่งนะครับที่ประกอบไปด้วยผู้เล่นในตำแหน่งต่างๆมากมายนะครับทำหน้าที่ของตนเองเช่นในองค์กรธุรกิจอาจจะมีฝ่ายขายฝ่ายการตลาดฝ่ายบัญชีฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือว่ากลุ่มวิศวกรนะครับที่คอยผลักดันนวัตกรรมอะไรต่างๆภายในบริษัทซึ่งทุกภาคส่วนเหล่านี้นะครับมันต้องมีการทำงานเป็นทีมคล้ายๆกับรูปแบบของทีมกีฬาเช่นเดียวกันนะครับมันมีหนังสือหลายๆเล่มนะครับตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือหนังสือของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับที่มีชื่อว่านำให้ชนะนะครับโดยไมเคิลมอริสเองที่ถือว่าเป็นหนังสือขายดีแล้วก็เป็นเคสสตดี้ให้กับองค์กรธุรกิจหลายๆองค์กรนะครับถึงขั้นที่ว่า Harvard Business Review เนี่ยก็มาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ทำการวิจัยเลยด้วยซ้ำนะครับเกี่ยวกับการเป็นโค้ชทีมฟุตบอลแล้วก็ผลักดันให้ทีมเหล่านี้เนี่ยประสบความสำเร็จมันเชื่อมต่อมันมีสิ่งหลายๆอย่างที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับในการบริหารงานธุรกิจและสารคดีชุดใหม่ของ Netflix เองนะครับที่พูดถึงเรื่องราวการคว้า Triple Champ ของสโมสร Manchester City ในซีซั่นที่ผ่านมานะครับมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับกับทีมนี้ที่รวมไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ประสานกันได้อย่างลงตัวรวมถึงการได้ผู้นำชั้นยอดอย่างเป๊ปกวาร์ดิโอลาเข้ามานำทีมนะครับมันมีบทเรียนเรื่องของการนำทีมของเขาเนี่ยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจได้มากมายนะครับแต่ว่าที่ผมได้มีโอกาสได้รับชมมาเนี่ยก็มีหลายๆข้อที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกก็คงเป็นเรื่องของ innovation โดยเฉพาะเรื่อง data นะครับอย่างที่กล่าวไปในหลายๆพอดแคสต์ที่กล่าวถึงเรื่องของ data science เองหรือว่าเทคโนโลยี AI นะครับที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากๆในวงการฟุตบอลนะครับสโมสรอย่างลิเวอร์พูลนะครับก็มีการนำร่องในส่วนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆสโมสรนะครับมีทีมงานวิเคราะห์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลประจำสโมสรกันอยู่แล้วนะครับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับพวกเขาเนี่ยเริ่มต้นสร้างทีมเหล่านี้ตั้งแต่ปี2019นะครับแม้เราจะไม่เห็นในเบื้องหน้านะครับแต่ว่าในงานเบื้องหลังเนี่ยมันสำคัญมากๆนะครับทั้งเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์ตามคู่แข่งนะครับความฟิตของทีมการเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาแต่ละคนนะครับการนำแผนการนะครับมาใช้เฉพาะหน้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นในสนามก็สามารถที่จะตัดสินใจผ่านข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับและที่สำคัญเรื่องของการซื้อขายนักเตะนะครับเราเห็นได้ว่าทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยซื้อนักเตะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยผิดพลาดนะครับพวกเขาเนี่ย วิเคราะห์ข้อมูลผู้เล่นว่าจะเข้ากับทีมได้หรือไม่นะครับตัดสินใจผ่านข้อมูลที่มีการวิเคราะห์มาอย่างดีนะครับทำให้การลงทุนแต่ละครั้งของพวกเขาเนี่ยแม้มันจะมีราคาสูงนะครับแต่ว่ามันเกิดความคุ้มค่าเป็นอย่างมากนะครับมันชัดเจนมากๆนะครับว่าเรื่องของข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจที่ถูกต้องเนี่ยมันสามารถทำให้บรรลุผลลัพธ์อันน่าทึ่งอย่างที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยทำกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับในองค์กรธุรกิจยุคใหม่นี้นะครับอย่างที่สองเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ของตัวเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองนะครับมันเชื่อมต่อกับแวดวงธุรกิจยังไงนะครับแน่นอนว่าในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยทุกธุรกิจมีความท้าทายนะครับผู้นำเนี่ยก็ต้องมีการวางวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับกำหนดเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานสูงนะครับและทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้ทีมงานเนี่ยบรรลุเป้าหมายเหล่านี้นะครับความสามารถของกวาร์ดิโอล่าในการสื่อสารรูปแบบการเล่นของเขาแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่นักฟุตบอลนะครับสไตล์การเล่นต่างๆเนี่ยสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยสร้างมาตรฐานไว้สูงมากๆนะครับจะทำยังไงนะครับผู้เล่นที่แชมป์มาตลอดนะครับจะให้พวกเขามีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาเพื่อบรรลุเป้าหมายใหม่สร้างความทะเยอทะยานใหม่อย่างเช่นการคว้าทริปเปิลแชมป์ครั้งแรกนะครับสร้างให้เป็นประวัติศาสตร์เป็นร้อยปีนะครับให้โลกได้จดจำนะครับมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองเนี่ยสามารถที่จะผลักดันให้ทีมฟุตบอลของเขาเนี่ยนักเตะของเขาเนี่ยเข้าใจถึงวิสัยทัศน์เหล่านี้นะครับแล้วก็ทำให้ไม่หมดความท้าทายมีความทะเยอทะยานอยู่ตลอดเวลานะครับอีกหัวข้อนึงที่น่าสนใจของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็คือการ adaptability หรือว่าทักษะเกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าของพวกเขานะครับแน่นอนว่ากวาร์ดิโอล่าเองเนี่ยมีความหลากหลายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแทคติกเองความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับมันคล้ายๆกับในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ผู้นำต้องเผชิญกับความท้าทายที่มันพลิกผันแทบจะตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องมีความยืดหยุ่นนะครับกวาร์ดิโอล่าเองเนี่ยก็มีชุดความคิดคล้ายๆกันนะครับมีการส่งเสริมวัฒนธรรมในการปรับตัวอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เพิ่มความคล่องตัวภายในทีมงานของพวกเขานะครับทำให้สามารถเดินหน้าผ่านสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนด้วยความมั่นใจแล้วก็ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันมีแมตช์สองแมตช์นะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับจากสารคดีชุดนี้ส่วนตัวผมเองเนี่ยออกตัวก่อนเลยนะครับว่าเป็นแฟนบอลของทีมอาร์เซนอลนะครับซึ่งผิดหวังจากปีที่แล้วนะครับถูกแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยแย่งแชมป์ไปนะเป็นผู้นำมาโดยตลอดนะครับเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆที่ทีมอย่างอาร์เซนอลในปีที่แล้วเนี่ยมาเสียขบวนในช่วงปลายฤดูกาลนะครับในช่วงเดือนเมษายนคล้ายๆปีนี้เลยนะครับไม่เป็นไรที่น่าสนใจนะครับว่าเป๊ปเนี่ยปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงทีมของพวกเขาให้มีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะแมตช์สำคัญนะครับมันมี2แมตช์ที่น่าสนใจก็คือแมตช์ในการเจอกับอาร์เซนอลเองนะครับปกติเราจะเห็นได้ว่าทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยจะบุกแหล่นะครับครอบครองบอลเน้นไปที่การเก็บบอลไว้กับตัวเป็นหลักนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วในการพบกันกับทีมอย่างอาร์เซนอลเองเนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยปล่อยให้ทางฝั่งอาร์เซนอลคองบอลไปเลยนะครับแต่ว่าทีมของพวกเขาเนี่ยเน้นไปที่โอกาสฉาบฉวยนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จนะครับสามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้ทั้ง2แมตช์โดยที่เปอร์เซ็นต์การคองบอลเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงกว่าหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับทั้งที่ทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าปกติเนี่ยมักจะคองบอลเหนือกว่าคู่แข่งเยอะมากๆนะครับมันเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นและปรับตามสถานการณ์ของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าได้อย่างเพอร์เฟคมากๆนะครับสุดท้ายพวกเขาก็สามารถครองแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จอีกแมตช์นึงนะครับเป็นแมตช์ที่เจอกับเรอัลมาดริดนะครับที่เป็นอดีตแชมป์ในซีซั่นก่อนนะครับทีมของเป๊ปเนี่ยเคยแพ้อย่างเหลือเชื่อนะครับในปีก่อนหน้านะครับในรอบรองชนะเลิศทั้งที่มีโอกาสที่จะก้าวไปชิงชนะเลิศได้สำเร็จอยู่แล้วนะครับเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีนะครับสุดท้ายถูกยิงประตูแซงนำขึ้นมาทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยระบบAI ที่ทำนายนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะผ่านเข้ารอบเนี่ยเรอัลมาดริดเนี่ยเหลือเพียงแค่ 1% เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าพวกเขายังพลิกกลับไปได้เพราะฉะนั้นการเจอกันในซีซั่นที่แล้วนะครับพวกเขาเนี่ยไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นอีกครั้งนะครับก็คือในเกมที่2นะครับที่กลับมาเล่นในบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเกมนั้นเองเนี่ยพวกเขาโชว์ฟอร์มได้เพอร์เฟคมากๆนะครับในเกมครึ่งแรกเนี่ยพวกเขานำออกไป2-0นะครับแล้วก็ทุกคนเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าเราควรจะประคองผลไว้นะครับเพราะว่านำอยู่2ลูกแล้วมันดูโอกาสสูงมากๆนะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะผ่านเข้ารอบไปได้หลังจากผ่านครึ่งแรกในซีซั่นที่แล้วนะครับในการเจอกับเรอัลมาดริดที่บ้านของพวกเขาแต่ว่าเมื่อตอนพักครึ่งนะครับแทนที่จะเน้นการประคองผลนะครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยคิดอีกรูปแบบนึงเลยนะครับสั่งลุยแล่นะครับก็คือลุยให้ขาดนะครับเพราะว่าเห็น ว่าเรอัลมาดริดเนี่ยมักจะทำอะไรเซอร์ไพรส์เสมอนะครับในหลายๆฤดูกาลพวกเขาเป็นทีมที่มีอะไรเซอร์ไพรส์ในรายการแชมเปี้ยนลีกอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยก็ไม่ประมาทนะครับสั่งลูกทีมลุยแหล่นะครับซึ่งถ้าเป็นผู้จัดการทีมคนอื่นเนี่ยอาจจะเล่นแบบประคองผลนำ 2-0 แล้วอาจจะพอใจนะครับแต่ว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยมีบทเรียนจากเรื่องนี้มานะครับก็คือต้องทำให้เด็ดขาดนะครับมันมีโอกาสแล้วทีมเล่นดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องฆ่าให้ตายนะครับสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะนัดที่2ได้4-0นะครับโหเป็นการพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่มากๆของเรอัลมาดริดในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนเดินหน้าไปคว้าแชมป์ได้ในท้ายที่สุดนั่นเองอีกส่วนนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการสร้างทีมเวิร์คนะครับเพื่อให้มันประสบความสำเร็จร่วมกันนะครับแม้พวกเขาจะมีนักเตะระดับเทพหลายๆคนนะครับที่โอ้โหซื้อมาค่าตัวแพงๆแต่สุดท้ายเนี่ยการทำงานทุกอย่างมันก็ต้องทำงานเป็นทีมนะครับแม้กระทั่งทีมตัวสำรองของพวกเขาก็ตามนะครับเป๊ปพูดอยู่เสมอนะครับในสารคดีชุดนี้ทุกคนมีบทบาทในตัวเองนะครับทุกคนต้องพร้อมที่จะลงไปช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมแม้กระทั่งตัวสำรองหรือแม้กระทั่งเด็กจากเยาวชนนะครับก็ต้องพร้อมอยู่เสมอนะครับเป๊ปตระหนักดีว่าความสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นนะครับต่อความสำเร็จของทีมโดยรวมนะครับมันคล้ายๆกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีความท้าทายนะครับผู้นำก็ต้องมีการให้ความสำคัญกับการสร้างทีมนะครับหล่อล้อมบุคลากรสร้างบรรยากาศที่พนักงานเนี่ยรู้สึกมีคุณค่านะครับแล้วก็รีดศักยภาพของพวกเขาออกมาให้ได้มากที่สุดสุดท้ายมันก็สามารถสร้างผลงานที่น่าทึ่งในสนามได้นั่นเองอีกหัวข้อนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องบอกว่าบุคลิกของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเองเนี่ยมีทักษะการสื่อสารที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับเขาเป็นคนที่เข้าใจถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับนักฟุตบอลทีมของเขานะครับการสร้างแรงจูงใจสร้างแรงบันดาลใจผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการสื่อสารกับคนภายนอกเช่นเดียวกันนะครับเราไม่เคยเห็นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยโทษนักเตะผ่านสื่อแต่อย่างใดนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะพูดสิ่งต่างๆให้มันเป็นกลางนะครับแล้วก็ให้คนไปคิดต่อได้นะครับหรือว่าการที่ใช้เรื่องของอารมณ์ขันนะครับบางครั้งเนี่ยเรื่องเครียดๆเนี่ยเป๊ปกวาร์ดิโอล่าก็สามารถที่จะพลิกให้กลายเป็นเรื่องขำขันได้นะครับเราเห็นได้จากการสัมภาษณ์หลายครั้งของเขานะครับแม้จะดูเบื้องหน้าผ่านสื่อเองเนี่ยดูเป็นคนที่เข้มดูเครียดนะครับแล้วก็ดูเคร่งขรึมแต่ว่าเมื่อมองผ่านสารคดีชุดนี้เราจะเห็นได้ว่าความเฟรนลี่การเข้าไปคลุกคลีกับนักเตะนะครับสร้างความสัมพันธ์มีการพูดคุยแบบ1-1นะครับพยายามรับฟังปัญหาใช้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหานะครับแม้กระทั่งทีมงานรอบตัวของเขาทุกคนนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆคลึงกันนะครับการสื่อสารระหว่างภายในทีมของเขาเองเป๊ปเองเนี่ยก็มีทักษะด้าน emotional intelligence เป็นอย่างสูงมากๆนะครับเข้าใจความรู้สึกรับฟังและเข้าใจปัญหาของนักเตะแม้จะมีเรื่องดราม่าต่างๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาผ่านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเคสที่เกิดขึ้นก็คืออย่างนักเตะบางคนที่มีปัญหานะครับมีการไปพูดผ่านสื่ออย่างเจ้าคอนเซโลนะครับที่ดูเหมือนว่ามันกำลังสร้างปัญหาให้กับทีมทำให้ทีมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แย่ลงนะครับเป๊ปก็จัดการขั้นเด็ดขาดโดยการปล่อยตัวออกไปนะครับให้ทางไบเยิร์นมิวนิกยืมตัวไปนะครับมันเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่ต้นรุ่มนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยเฉพาะที่มีความท้าทายสูงในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้นำก็ต้องให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เปิดเผยมีความโปร่งใสนะครับทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีกับสมาชิกภายในทีมนะครับสุดท้ายมันเป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานเชิงบวกนะครับทุกคนก็จะร่วมมือการฝ่าฟันอุปสรรครวมถึงสร้างผลงานระดับท็อปได้นั่นเองนะครับหัวข้อสุดท้ายก็คือการที่เป๊ปเองเนี่ยไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับก็จะเห็นได้ว่าแม้รูปแบบแท็กติกต่างๆที่เป๊ปสร้างมาเนี่ยโอ้โหทุกคนต่างชื่นชมนะครับแล้วก็มีหลายๆทีมเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้นะครับพยายามเรียนแบบอย่างทีมอาร์เซนอลของผมเองเนี่ยก็พยายามเรียนแบบเป๊ปนะครับแต่ว่าเป๊ปก็มีการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับให้ฉีกหนีคู่แข่งไปได้อีกนะครับการทำทีมของเขาแต่ละทีมเนี่ยมีการพัฒนามาตลอดนะครับตั้งแต่บาร์เซโลนาไบเอิร์นมิวนิกจนมาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แม้กระทั่งแต่ละปีเนี่ยก็มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ได้ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆแต่อย่างใดมันมีคอแท็กติกที่เป็นพื้นฐานหลักนะครับเช่นการครอบครองบอลให้ได้มากที่สุดแต่ว่าแท็กติก ปลีกย่อยเนี่ยก็จะมีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับมันมีเคสในปีที่แล้วที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ทีมเสียเจ้าคอนเซโลนะครับที่เป็นแบ็กซ้ายตัวจริงออกไปนะครับซึ่งเจ้าคอนเซโลเองเนี่ยสามารถเล่นในตำแหน่งอินเวิร์ตฟูลแบ็กได้นะครับเข้ามาเล่นตรงกลางได้เพราะฉะนั้นการเสียเข้าไปเนี่ยก็ทำให้ทีมต้องปรับแท็กติกใหม่นะครับแล้วก็ทำสิ่งที่เหลือเชื่อนะครับก็คือการปรับให้นักเตะในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาร์ฟอย่างจอร์จสโตนขึ้นมาเล่นเป็นอินเวิร์ตแทนก็คือเข้ามาเล่นในแดนกลางแทนนะครับทำให้คู่แข่งเนี่ยงงกันเลยนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลปีที่แล้วสุดท้ายก็สามารถฝ่าฟันเอาชนะทีมยักษ์ใหญ่ทั้งไบเยิร์นมิวนิกทั้งเรอัลมาดริดได้สำเร็จนะครับมันเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของเป๊ปที่ไม่เคยหยุดนิ่งนะครับซีซั่นนี้เขาก็ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทีมของเป๊ปเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่ตามทันได้ง่ายๆนะครับในรูปแบบธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนรู้ภายในองค์กรนะครับยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับส่งเสริมความคิดให้มีการเติบโตขององค์กรนะครับผู้นำที่ดีเนี่ยสามารถขับเคลื่อนทีมให้สามารถก้าวล้ำกว่าคู่แข่งได้อยู่เสมอนะครับและประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับรวมถึงธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงจะเห็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับความสำเร็จของเป๊ป กวาร์ดิโอล่าในสนามฟุตบอลเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะความเป็นผู้นำของเขาที่รูปแบบการเป็นผู้นำของเขาเองเนี่ยมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะในวงการกีฬาเท่านั้นนะครับแต่มันยังให้บทเรียนที่มีคุณค่าสำหรับวงการธุรกิจอีกด้วยนะครับคล้ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลากหลายวงการกีฬานะครับที่มาทำเป็นเคสสตัดดี้รวมถึงสารคดีมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับโค้ชในวงการกีฬาประสบความสำเร็จและให้บทเรียนในการทำธุรกิจโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายสูงอย่างในยุคปัจจุบันได้นั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของเป๊ป กวาร์ดิโอล่ากับสารคดี Together Treble Champion ใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE @ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ